Blaðsíða 110. Margir finna fyrir hellu í eyrum þegar þeir fara í flug eða keyra fjallseiðar. Það gerist vegna þess að það verður breyting á loftþrýstingi. Yfir vetrartíman algengt að heyra að sé lægð yfir landinu. Það þýðir að loftþrýstingur lægri en venjulega. Það veldur því að veðrið einkennist af roki og rigningu. Því lægri sem loftþrýstingurinn því verra veðrið. Hæðir eru þegar svæði eru með hærri loftþrýstingi en umhverfistau. Í hæð yfirleitt bjart og fallegt veður. Hæðir eru algengar á sumrin en veturna. Í veðurfréttum yfirleitt talað úr hvaða átt vindurinn kemur. Vindáttin kallast sunnanátt ef vindurinn kemur úr suðri. Þá beinist örin á veðurkortunum í þá átt sem vindurinn að fara og bendir til norðurs. Þá einnig sagt frá því hversu hratt vindurinn fer. Vindhraði gjarnan mældur í metrum á sekúndu á Íslandi, en í öðrum löndum sumstaðar notaðar aðrar mælieiningar. Grunnurinn í mælingum á vindhraða hversu langt vindurinn fer á ákveðnum tíma.